7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Președintele Obama asigură țările baltice că NATO le va proteja în cazul unei amenințări.
We have to do more to help other NATO partners, including Georgia and Moldova.
Și vorbește despre necesitatea ca NATO să ajute și țările partenere ca Ucraina, Georgia și Moldova să-și mărească securitatea.
Ziua Armatei Naționale. În două săptămâni, militari moldoveni vor participa alături de trupe NATO la exerciții în vestul Ucrainei.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem cu buletinul Europei Libere prezentat de Radu Benea.
Guvernul de la Chișinău a aprobat normele de acordare ajutorului financiar producătorilor agricoli care au de suferit de pe urma restricțiilor la importul impus de Federația Rusă. Molpres îl citează pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov cu declarația că suma totală a compensațiilor va fi de 146 de milioane de lei. Agricultorii care doresc, care sprijin, vor putea depune cereri până la 15 octombrie la comisiile speciale care urmează a fi create de autoritățile locale. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, i-a înmânat Ordinul de Onoare lui William Henry Moser, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Distincția a fost conferită, citez, în semn de profundă gratitudine pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-americane, relatează IPN. Uniunea Europeană și-a anunțat miercuri intenția de a debloca o sumă suplimentară de 30 de milioane de euro pentru a suplimenta programele de promovare a desfacerii pe piețele interne a produselor agroalimentare respinse de Rusia în urma sancțiunilor reciproce pe care Rusia și Uniunea Europeană și le impun în cadrul crizei ucrainene. Cu totul, cum a spus la Bruxelles comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, aflat la originea măsurii, asta ridică fondurile promoționale la 120 de milioane de euro, care vor fi disponibili începând cu anul viitor. Președintele rus Vladimir Putin a schițat un plan de pace în 7 puncte pentru soluționarea conflictului din Ucraina. El a declarat presei în Mongolia că e încrezător că guvernul de la Kiev și separatiștii ruși din est vor ajunge la un acord de încetare a focului și la un plan de pace în timpul noii runde de negocieri de la 5 septembrie. Liderul de la Kremlin a declarat că a schițat planul de pace în avion, în drum spre Mongolia, după convorbirea telefonică avută marți cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Președintele american Barack Obama a afirmat că NATO trebuie să ajute la întărirea securității Ucrainei, Moldovei și Georgiei, adăugând că alianța trebuie să lase ușa deschisă pentru noi membri pentru a contracara agresiunea Rusiei. Vorbind în capitala estonă Tallinn, înainte de a se deplasa la summitul NATO din Marea Britanie, șeful administrației de la Washington a acuzat Rusia că a luat cu asalt în mod cinic Ucraina, care se luptă cu separatiștii ruși, și a afirmat de asemenea că NATO trebuie să ajute la întărirea armatei ucrainene. Ceva mai devreme, Barack Obama l-a asigurat pe omologul său estonian, Thomas Ilves, de sprijinul american pentru securitatea regională din zona Baltică și a spus că hotărârea țării sale de a-i apăra pe aliații din NATO de orice atac este de neclintit.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră, și ne găsiți pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ziua Armatei Naționale s-a anunțat că militari moldoveni vor participa în două săptămâni la manevrele NATO din vestul Ucrainei. Potrivit agenției Reuters, la exercițiul, care simulează mai ales misiuni de pacificare, vor fi prezenți în perioada 16-26 septembrie 1100 de militari din țări NATO, inclusiv Statele Unite, dar și din țări partenere ale Alianței, ca Ucraina, Georgia, Azerbaijan și Republica Moldova.
De ziua Armatei și pe fundalul crizei din Ucraina, Diana Releanu a vrut să afle câtă încredere au moldovenii în armată. Un sondaj ad hoc realizat de Diana Releanu pe străzile Chișinăului.
Armata noastră nu e armată pentru luptă. Căutați ce se face în Ucraina. Și armată, noi n-am putut cu Transnistria să facem ordine, da. Nici nu ești bine o armată, noi suntem o țară neutră. Da.
Moldova ar trebui să-și păstreze în continuare neutralitatea.
Numai decât. Dacă cineva ar vrea să ne ocupe, cred eu că am găsit susținători sau apărători.
Dar la cine vă referiți?
Și NATO și țările europene.
Cum să vă spun, cam am încredere, dar cam e slăbușoară încrederea. Eu vă spun și iese.
Republica Moldova în continuare ar trebui să-și mențină neutralitatea.
Eu socot că trebuie să intre într-un bloc militar cu America, cu armata lui, în poliția sa noastră. Ei trebuie alea că tot să ducă în America, să iei cursurile de acolo, să vadă cum acolo fac armata și legea acolo. Să vie încoace și aici să fac tot legea. Așa de acolo să vie încoace, să îi învețe, să fie armată tare bună.
Зачем нам армия вообще? Против кого? От кого беречь?
De ce ne-ar trebui armată? Împotriva cui să luptăm? De cine să ne apărăm? Eu cred că sunt cheltuiți bani în vânt, mai degrabă s-ar investi în deschiderea a noi locuri de muncă. Din punctul meu de vedere, nu ne paște niciun pericol atâta timp cât nu dăm dovadă de agresiune și nu avem un comportament provocator.
Если мы сами не будем как бы проявлять агрессию, вот, и как бы провоцировать.
Я de pildă, Украина, мы, я пот fac ceva vânt la noi. Dacă este armată, armată știm că ne păzește.
Da, nu trăim cu timp de pace.
Noi trăim cu timp de pace, da. Vedeți că e cam nu prea pace. Aici la noi e greu de trăit, amu. Dar fără armată, tem bune.
Că și ne-ați neapere. Avem țară, avem armată, avem poliție. Dacă avem o țară noastră. Nu-i complex, e o leacă împărțită, dar ce faci?
Care e rolul armatei într-un stat?
Să apere hotarele care mai sunt.
Dar sunt țări care nu au armată.
De ce? Bun înțeles. E altă disciplină acolo la popor. Dar noi, cu armată, dar disciplină slabă.
Dar în Armata Națională a Republicii Moldova aveți încredere?
Sigur că acolo sunt tot doar copiii noștri, stați. Totuși, o leacă îi educă, o leacă îi înțeleg viața, dar dacă nu se duce, nu vede, nu știe greu, atunci el crește așa, liber, el nu mai știe să prețuiască și e bun, și e rău.
Armata face oameni, pentru că sunt mulți băieți care nu au mers la armată, ei nu sunt așa cei care au mers la armată.
Și a zice că ar trebui să fie o armată profesională. Cum te duce la lucru? Așa se ducă ostașul.
Dar ce ar schimba?
Ar fi să ducă cei care doresc, care au înclinații spre asta și ar face cu drag în serviciul listă.
Opinie din Chișinău consemnate de Diana Răilanu.
În ajunul summitului NATO din Țara Galelor, președintele american Barack Obama s-a oprit în Estonia pentru a asigura țările baltice că se bucură de protecția alianței în fața unei potențiale amenințări rusești, ocazie cu care a reafirmat sprijinul NATO pentru integritatea și suveranitatea Ucrainei și a cerut ca NATO să facă mai mult și pentru țările partenere, ca Moldova sau Georgia. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Sosit la Tallinn, în Estonia, în ajunul întâlnirii la vârf NATO din Marea Britanie, care va decide atitudinea viitoare a alianței în fața Rusiei, președintele american Barack Obama a declarat că alianța nord-atlantică trebuie să facă mai mult pentru a ajuta Ucraina, dar și alte țări partenere, cum sunt Georgia sau Republica Moldova, să-și sporească securitatea. Și a reamintit că ușile NATO rămân deschise pentru toate țările interesate care îndeplinesc condițiile de a fi admise. La rândul său, președintele Estoniei Thomas Hendrik Ilves a amintit că Rusia, care amenință țările baltice și securitatea în întreaga Europa de Est, e direct implicată în conflictul din Ucraina.
As the EU underlined last weekend,
așa cum a subliniat-o și Uniunea Europeană săptămâna trecută, avem de-a face cu o formă de agresiune din partea Rusiei.
This is Russian aggression.
Președintele eston Ilves a continuat:
Russia must admit that it is a party to the conflict.
Rusia trebuie să admită că e unul din participanții la conflict și să ia măsuri reale care să ducă la oprirea conflictului.
De-escalation of the conflict.
La rândul său, Barack Obama și-a anunțat scepticismul vis-a-vis de presupusul armistițiu la care ar fi ajuns în urma unei convorbiri telefonice președinții Vladimir Putin și Petru Poroșenko.
We haven't seen a lot of follow-up. on so-called announced ceasefires.
N-am văzut nicio urmare la acel presupus armistițiu. Dacă într-adevăr Rusia e gata să înceteze finanțarea, înarmarea și antrenarea și să pună capăt activității trupelor rusești în Ucraina și dacă acceptă o soluție politică, atunci vom putea lucra cu asta.
And is serious about a political settlement, that is something that we all hope for.
Despre poziția NATO în fața Rusiei și despre temerile țărilor baltice, Obama a spus:
As NATO allies, we have Article 5.
Ca aliați NATO avem la dispoziție articolul 5, care ne garantează securitatea colectivă. E vorba de un angajament solid, de neschimbat, etern, iar o țară ca Estonia nu se va regăsi niciodată singură.
Estonia will never stand alone.
Asigurări similare a adus Obama tuturor celor trei țări baltice și Poloniei, precum și întregii Europe de Est, țări cărora Obama le-a spus că pot conta pe sprijinul Washingtonului în cazul unei agresiuni din partea Rusiei. Țările baltice și Polonia s-au numărat printre cele care au cerut o prezență NATO mai vizibilă pe teritoriile lor după anexarea Crimeei de către Rusia și implicarea sporită a Kremlinului în criza ucraineană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de scriitorul Vitale Ciobanu, astăzi despre aversele informaționale.
În Moldova trăim stări de spirit contradictorii. Avem griji și probleme personale pe care fiecare și le rezolvă după posibilități și mijloace. Și există dispoziții induse de copleșitorul flux informațional. Aici suntem neputincioși și adesea reacțiile, emoțiile sunt greu de stăpânit. Am privit manifestațiile din ziua independenței. A fost ca un festin pe timp de ciumă, mi-a spus un vechi prieten, persoană în vârstă, care relaționează cu lumea, mai ales prin intermediul televizorului și al presei. Dansuri, concerte, țopăială, iar războiul ne bate la ușă, a comentat pe un ton amar interlocutorul meu. O zi mai târziu, aflându-mă în compania unor colegi editori, tema Ucrainei a dominat din nou dialogul, deși motivul întâlnirii era apariția unei cărți de critică literară. Ce au să facă guvernanții noștri dacă tancurile rusești au să treacă în Nistrul? Cine o să ne apere? Doar unirea cu România ne mai poate salva. Putin nu o să îndrăznească să atace o țară NATO. Dar este în stare Parlamentul de la Chișinău să voteze unirea, cum a făcut-o în 18 sfatul țării? Sunt prea fricoși și au cu totul alte interese. Numai să nu se aprindă un război mondial. Asemenea discuții auzi peste tot în Basarabia. Neliniștele au crescut odată cu ofensiva trupelor rusești în Donbas, soldată cu numeroase victime și cu pierderea unor poziții anterior cucerite de militari ucraineni. Liderul de la Kremlin combină, sfidător, minciuna cu amenințarea. Dacă vreau, în 2 săptămâni pot ajunge la Kiev, i-ar fi spus el într-o convorbire telefonică lui José Manuel Barroso. Declarația, șocantă, a făcut înconjurul lumii. Tot Putin avertizase mai devreme Occidentul să nu se pună cu Rusia, evocând arsenalul nuclear al țării sale. În același context al pericolelor din preajma noastră, circulă zvonuri că Ucraina ar putea fi atacată și de contingentul rus din Transnistria. Sub avalanșa știrilor de război își pierd relevanța lucrurile pozitive care ar reuși să mai atenueze deprimarea oamenilor. Așa, i-am avut pe 1 septembrie la Chișinău reuniți o seamă de miniștri de externe din Uniunea Europeană. Occidentul și-a reafirmat sprijinul pentru Moldova, inclusiv pentru depășirea problemelor cauzate de embargourile rusești. Pe 27 august, chiar de ziua independenței, s-a dat în exploatare gazoductul Iași-Ungheni, care va smulge Moldova din prizonieratul energetic al Moscovei. E drept, după ce se vor face niște investiții suplimentare. Vor fi lansate și alte proiecte ambițioase, dar ele necesită timp, stabilitate politică și multă muncă. Le vom avea? Moldova intră într-un carusel electoral turbulent, derulat pe fundalul evenimentelor tragice din Ucraina și nu știm unde vom ajunge. De aceea scotocim înfrigurați după știri pozitive, care să ne dea speranța că vom evita catastrofa. Una dintre ele este alegerea premierului polonez Donald Tusk în funcția de președinte al Consiliului European, dovadă că Estul, care a cunoscut ocupația sovietică, începe să conteze tot mai mult la nivelul deciziei în lumea liberă. Un alt fapt care ne bucură este summitul NATO din Țara Galelor, din 4-5 septembrie, unde vor fi adoptate măsuri pentru sporirea securității țărilor expuse agresiunii rusești. Republica Moldova va participa pentru prima dată la o asemenea reuniune, după ce a primit asigurări din partea Statelor Unite că nu va fi lăsată de izbeliște. Azi a venit știrea bombă că cei doi președinți, Putin și Poroșenko, au căzut de acord asupra unui armistițiu permanent. Dar vestea bună n-a ținut mult. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că se vor face doar pași spre pace. Nu e vorba de un armistițiu, pentru că Rusia, asta o știe toată lumea, nu este implicată în conflict. Inconfundabilă diplomație rusească. Îi află și Europa splendorile. Noi le-am cunoscut de mult. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europa Liberă, sentează zile difuzată la ora 21, s-au încheiat zilele diasporei.
Și până atunci, în minutele următoare, Uniunea Europeană și sprijinul pentru fermiere europeni loviți de embargoul rusesc. La Bruxelles, comisarul european pentru agricultură Dacian Cioloș a anunțat că bugetul pentru promovarea produselor agrare din țările Uniunii Europene lovite de embargoul rusesc s-a dublat la 120 de milioane de euro, 60 de milioane din partea Uniunii, restul din partea sectorului privat. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexia, sta de vorbă cu Dacian Cioloș.
Măsurile anunțate astăzi sunt exclusiv destinate țărilor membre ale Uniunii Europene, dar o țară cum e Moldova, pentru care ați propus măsuri suplimentare, cât de afectată este?
Aici Guvernul Republicii Moldova vă poate răspunde, pentru că eu vorbesc, sigur, aici vorbim de măsurile luate de Rusia împotriva Uniunii Europene. Legat de Republica Moldova, știți că în lunile trecute, în anii trecuți și în lunile trecute, pe măsură ce au venit anumite evenimente și anumite decizii ale Rusiei care impactau negativ sectorul agroalimentar, Comisia Europeană totdeauna a fost foarte receptivă și a venit cu propuneri de creștere sistematică a contingentelor de export pentru aceste produse pe piața europeană, inclusiv în luna iulie, dacă nu mă înșel, am luat o ultimă măsură.
O țară vecină cum e România poate lua măsuri unilaterale?
Nu, n-are cum să ia măsuri unilaterale, nici un stat membru nu poate să ia măsuri unilaterale atâta timp cât vorbim de o piață comună și de reguli comune. România poate să ia anumite măsuri pe care nu vor să le ia anumite state membre, dar în limitele reglementărilor și legislației europene. Și aici eu personal am fost în contact cu membri ai Guvernului României care, dacă vorbiți de Republica Moldova, au vrut să ia anumite măsuri specifice pentru a ajuta Republica Moldova. Deci am fost în contact permanent cu ei pentru a găsi soluțiile legislative pentru ca România să poată să facă acest lucru în cadrul european.
Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, propus din nou de România pentru aceeași funcție în noua Comisie Europeană. Separat, Polonia a oferit un ajutor substanțial pentru fermierii moldoveni. Este vorba de un credit de 100 de milioane de euro pentru o perioadă de 25 de ani cu o rată anuală de 0,15%. Banii sunt însă alocați pentru că la Chișinău guvernul nu era decis care instituție să administreze fondurile. Problemă discutată astăzi la ședința de guvern. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Inițial, la ședința guvernului din 13 august, Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură a fost desemnată să gestioneze fondul. Ministerul Agriculturii, urmând să propună modalitățile prin care fermierii să aibă acces la aceste resurse. Pentru că un proiect de decizie în acest sens încă nu a fost publicat, Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Fermierilor, a declarat într-o conferință de presă că nu există o înțelegere asupra instituției responsabile de proiect și din cauza unor interese personale au de suferit fermierii, care nu pot accesa grantul. Astăzi, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a propus în cadrul ședinței de guvern o revizuire a hotărârii precedente, Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, revenindu-i misiunea de a pregăti cadrul legal și criteriile pentru selectarea candidaților.
Guvernul a decis că Agenția pentru Intervenție și Plăți implementează acest credit și noi suntem executori. Și acum agenția o să pregătească manualul de implementare, tot, și mergem înainte.
Ministrul Bumacov a mai propus astăzi ca instituția pe care o conduce împreună cu Ministerul Economiei să fie autoritățile care vor monitoriza aplicarea în practică a proiectului destinat modernizării sectorului animalier. În același context, premierul Iurie Leancă a spus că în discuția cu ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, și-a exprimat dorința ca donatorii să fie cât mai flexibili, astfel încât și fermierii care aplică pentru fonduri mai mici să poată beneficia de sus. Premierul a menționat de asemenea necesitatea unei repartizări corecte a acestor mijloace financiare.
Totuși să avem grijă că acești bani, care pe o parte sunt mulți și pe de altă parte nu așa de mulți, ținând cont de necesitățile domeniului în care noi vrem să investim, să avem anumite principii, priorități, inclusiv geografice de repartizare, că e o chestie nu doar tehnică, și nu doar economică, și una politică.
Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, căruia i-am solicitat o opinie, consideră că Ministerul Agriculturii, cel al Finanțelor sau o unitate separată, ar trebui să își asume grija pentru gestionarea fondurilor poloneze și nici de cum Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură. Alexandru Slusar admite că, din cauza lipsei de personal, agenția nu va fi în stare să asigure realizarea proiectului, fără tergiversări și nemulțumiri.
Logic vorbind, acest proiect urmează să fie gestionat de unul din ministere, pe unde minister, fie agricultură, fie Ministerul Finanțelor, fie împreună. Dar ceea ce s-a propus că să fie gestionată de către agenție de intervenție și plăți, eu consider că este greșeală. Nu este funcția IPA. IPA se ocupă cu subvenționarea agricultorilor și nu foarte bine face acest lucru, nu prea reușește anul ăsta. Avem mai multe tergiversări. Este evident că forțele actuale a IPA este în putința să gestioneze acest proiect.
Un alt risc, în opinia lui Slusar, ține de gestionarea defectuoasă a banilor din proiect. Acesta se întreabă dacă nu va exista riscul corupției, întrucât funcționarii din agenție, care au un salariu mizer în opinia sa, ar urma să gestioneze proiectul de 100 de milioane de euro. Deși modificările propuse astăzi de ministrul Bumacov nu au trecut expertiza anticorupție, cabinetul de miniștri a aprobat noua redacție. Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, urmând să stabilească mecanismul de administrare a proiectului. Din Chișinău, Tamara Grejean pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Atunci când se vorbește despre dinamici și politici culturale, accentul este pus mai întotdeauna pe evenimentele de învergură sau cu o lungă istorie în spatele lor, ce le face îndeopște cunoscute și aparent doar mai relevante. Dar pe o listă lungă de evenimente culturale, multe din cele mai puțin cunoscute publicului larg au adesea o mai mare relevanță, semnificație, importanță. S-a vorbit mult anul acesta despre festivalul muzical celebru de decenii de la Strasbourg, desfințat brusc în ciuda faimei sale din motive financiare. Nimeni nu vorbește însă de Wissembourg, festival a ajuns la 10-a ediție și care promovează cu stăruință muzicieni tineri din Rusia și din fostul spațiu sovietic, ca și din zona centrală est-europeană. Cum s-a născut și cum supraviețuiește un asemenea festival ce are nevoie de un buget substanțial, dat fiind că aduce și susține muzicieni din diverse colțuri ale lumii, din Statele Unite și Canada, între altele. Am stat de vorbă pe această temă cu Hubert Vendel, organist, om de cultură, director și organizator al festivalului de la Wissembourg. Cum s-a născut așadar festivalul, la originea căruia am aflat cu surprindere dintr-un interviu acordat pentru Infocultur, s-a aflat prietenia pentru un pianist român.
Oui, alors ce pianiste român, Samir Gălescu, nous nous sommes rencontrés sur internet il y a bien longtemps à cause de...
Da, este vorba de pianistul Samir Gălescu. Ne-am întâlnit pe internet cu mult timp în urmă. Iar apoi Samir mi-a trimis câteva înregistrări din recitalurile lui în Statele Unite, pe care le-am găsit într-atât de admirabile încât mi-au trezit dorința de a-l asculta live în concert. De aici a pornit ideea de a crea câteva concerte, inițial foarte modeste, pentru el, ca să poată veni în Franța. Am lansat operațiunea, dar el nu a putut veni din cauza unor dificultăți
dificultăți de ordin administrativ. Festivalul însă s-a născut. Anul acesta, la 10-a ediție, deci, Samir, care a primit între timp green card-ul în Statele Unite, a putut veni în Franța.
Ça fait bien longtemps que je n'avais pas entendu d'enregistrement récent. Je l'ai trouvé différent, c'est sûr, mais vraiment somptueux.
În concert l-am găsit diferit, neîndoielnic, dar cu adevărat somptuos. Am fost emoționat pe parcursul întregului recital de ieri seară. Există la el o frumusețe muzicală de un gen pe care nu îl mai găsești practic în ziua de azi. L-am întrebat pe Hubert Wendel cum a luat formă, cum s-a structurat de-a lungul anilor festivalul de la Wissembourg dedicat muzicii de pian și de cameră.
Je crois la beauté et le développement de ce festival s'est fait au travers des amitiés.
Frumusețea și dezvoltarea acestui festival, spune Hubert Wendel, se datorează prietenilor și încrederii. M-am bazat inițial pe ceea ce mi-au recomandat muzicienii care au venit aici în primul an. O idee a fost, pe de altă parte, de a invita muzicieni tineri pentru a da o imagine a muzicii clasice a prezentului și nu neapărat întoarsă spre trecut. Iar prezența numeroșilor artiști din fostul spațiu sovietic și răsăritul Europei, l-am întrebat pe Hubert Wendel.
C'est beaucoup plus le hasard parce que Nikita Mendoyans, par exemple, guitar armenien qui vit à Moscou, il avait été entendu découvert par des amis à
În mare măsură a ținut de întâmplare, fiindcă, de exemplu, pianistul Nikita Mendoyans, un armen care trăiește în Sala Moscova, a fost ascultat și descoperit de prieteni la trecerea sa prin bar. După ce i-am ascultat câteva înregistrări, am fost imediat entuziasmat și i-am telefonat. Pe Slava, pianistul Vyacheslav Gryaznov, originar din Sahalinsk, l-am găsit pe YouTube. Este adevărat că în ultimii 2-3 ani festivalul s-a orientat într-o măsură spre muzicienii din Rusia. Nu regret deloc, fiindcă este vorba de muzicieni foarte diferiți de cei pe care îi cunoaștem aici. Au o altă atitudine față de muzică, pe care aș califica-o drept mult mai profundă în raport cu muzicienii de aici. Și sunt toți muzicieni cu totul remarcabili. Cum rezistă un asemenea festival? Cum face față astăzi austerității? Am cerut să explice directorului său, Hubert Wendel.
Le financement, évidemment, c'est le problème le plus difficile et le plus important.
Finanțarea, evident, este problema cea mai dificilă și importantă, fiindcă este vorba de un orășel de numai 8.000 de locuitori. Bineînțeles, orașul contribuie la finanțare și ne pune la dispoziție acest instrument magnific care este centrul cultural de la Wissembourg, cu sala sa de concert și întregul ei confort pentru public și muzicieni. Regiunea Alsacea contribuie și ea prin Consiliul Regional și li se adaugă mecenii privați. Wissembourg, însă, nefiind foarte mare, face repede turul întreprinderilor și dacă cele mai multe participă, sumele căpătate sunt modice. Chiar acordând cea mai mare atenție cheltuielilor, avem totuși nevoie de un buget important, date fiind cele 24 de concerte, cheltuielile de transport, de cazare, mi-a spus Hubert Wendel, directorul festivalului de la Wissembourg.
Care semnată de Victor Schinazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Virginia Dumitraș de la platforma e-sănătate.md.
Pe sănătate puteți citi despre eșecurile parteneriatelor publice-private în sănătate. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, parteneriatele publice-private în medicină au pornit pe o direcție greșită. Într-un document se precizează că agentul economic care a câștigat licitația pentru implementarea parteneriatelor publice-private în servicii de imagistică la Spitalul Clinic Republican a suportat cheltuieli suplimentare pentru montarea utilajului imagistic. Mai citiți și despre afacerile din transportul cadavrelor. Mai aflați de pe e-sănătate că tot mai multe gravide din Moldova fac teste genetice pentru a vedea dacă bebelușul s-ar putea naște cu malformații.
A fost Virginia Dumitraș de la platforma e-sănătate.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Radu Benea, prezentatorii emisiunii din această seară, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați următoarea emisiune la ora 21, Sinteza Zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet și, desigur, ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.